Goeiedag lieve luisteraar. Vandag is ons by die boek Spreuke hoofstuk 29. Nou het ek al van tevore vir julle gesê, mens sou die boek Spreuke as het ware kon beskou as 'n pragtige string parels. Jy kan kyk na groter eenhede of na die hele string om 'n vrou se nek en sê dis baie mooi. Of jy kan hulle so bietjie een vir een bekyk. Nou ek het die 29ste hoofstuk sommer om ons so bietjie prakties te help ingedeel in 7 klein eenhede. Nou mens sou dit elke een afsonderlik kon behandel, maar daar gaan ons waarskynlik nooit klaar kry nie. So kom ons kyk na hierdie 7 klein stukkies in hoofstuk 29. Ek begin dadelik by die eerste een want dit lyk vir my die eerste versie is 'n parel op sy eie. 'n Man wat hom bly verset teen teregwysings kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Nou ja, dis 'n baie duidelike en 'n baie sterk uitspraak en ek dink ek sou daaroor so wou sê dat om dieselfde fout oor en oor te maak is eintlik om moeilikheid te soek hoor. Want daar kom 'n dag waarop 'n mens die gevolge van jou hardkoppigheid in die oë sal moet kyk. En ons moet dit baie goed raak sien in die Here se woord. 'n Mens kom nie sommer net vry van dinge wat jy doen nie. 'n Man wat hom bly verset teen teregwysings kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Jy sien, liewe luisteraar, om die Here se uitnodigings of sy gebooie te verwerp, het baie, baie ernstige gevolge hoor, dan sal die Here jou dalk ook uiteindelik moet regwys. En dit is nie altyd iets wat ons so graag wil laat doen. Dat die Here ons terugroep tot orde en sê, luister my kind, jy het nou baie lelik droog gemaak en nou lê jy in die sloot en ek wil jou uithaal. So ons moet oppas dat ons nie hardkoppig ook is wanneer dit kom by ons verhouding teenoor die Here nie. Die volgende afdelingkie bestaan uit die hele paar pereltjies, maar ek gaan hulle maar so as 'n eenheid beskou, vers 2 tot by vers 5. Nou kyk ons so 'n bietjie daarna. Vers 2 sê, 'n volk juig as regverdige mense die mag kry. 'n Volk sug as 'n goddelose mens regeer. Nou is dit nie waar nie. Jy kan maar net kyk na die volkere van hierdie wêreld, liewe luisteraars. As daar regverdige mense aan bewind is, dan is die volk baie, baie bly. Maar goddelose mense, wanneer hulle aan bewind kom, dan is daar dikwels 'n magsgreep wat daarmee gepaard gegaan het en dan sug die mense. Vers 3 sê, 'n man wat wysheid hoog aanslaan, maak sy vader gelukkig. Een wat hom met prostitute ophou, vermors sy besittings. Onthou jy nog die verhaal in Lukas 16 van die verlore seun wat die wêreld ingegaan het nadat hy sy erfporsie van sy pa afgedwing het? Dan gaan vermors hy alles wat hy het. Bring sy goed met prostitute deur, sê die Nuwe Testament vir ons. En dan moet hy later teruggaan met niks in sy hand nie, niks in die bank nie, in skuldbelydenis na sy pa toe om te gaan sê, ek het gesondig. En daarom is hierdie raad van die eerste deel van vers 3 belangrik. 'n Man wat wysheid, met ander woorde die waarskuwing ook, né, van ouers. 'n Man wat wysheid hoog aanslaan, maak sy vader gelukkig. Die vierde versie sê, 'n koning wat reg laat geskied, maak 'n land veilig. Dis baie waar. Ons sien dit in die praktyk. 'n Koning wat reg laat geskied, maak 'n land veilig. Een wat net belastings oplê, ruïneer 'n land. In ons tyd gebeur dit, liewe luisteraar, dat daar sekere gebiede is en lande is waar die belasting al hoër en hoër word op 'n ondeurdagte manier en die regerders en die leiers in 'n land is op 'n soustrein terwyl baie mense in die land bitter, bitter swaar kry, maar die uiteinde sê vers 4, dit ruïneer 'n land. Luister na vers 5. 'n Man wat 'n ander vlei is besig om hom in 'n struik te laat loop. Jy sien, luisteraar, ons wil almal graag hê ander mense moet van ons hou. En daarom is ons almal baie, baie vatbaar vir vleitaal, is dit nie waar nie? Vleitaal kan egter 'n baie gevaarlike slaggat wees, hoor. Beskerm jouself daarteen deur realisties te wees oor jouself. Stel vir jouself doelwitte. Werk om hulle te bereik. En dan sal jy weet wanneer jy lof of vermaning verdien. Hierdie kennis maak 'n mens immuun teen vleitaal en dit beskerm jou teen manipulasie. Maar jy sien, as die ouens jou begin vlei, dan word jou hart sag en dan gee jy baie makliker toe aan een of ander ding. Daarom, vers 5, 'n man wat 'n ander vlei, is besig om hom in 'n struik te laat loop. Hy wil daai ou manipuleer, met ander woorde, na sy sin en wil. Kom ons kyk na 'n derde groepie uitsprake, hier in Spreuke, die 29ste hoofstuk, vers 6 tot by vers 10. Die eerste een, vers 6 sê, 'n mens se sonde is sy grootste gevaar. Iemand wat reg doen, kan vrolik sing. Is dit nie waar nie? As 'n mens besig is met sonde wat jy weet voor die aangesig van die Here sonde is, dan word jou vrolike sang stil. Want jy het 'n skuldige gewete wat almekaar weerstaan wanneer die Heilige Gees in jou gedagtes influister, waarmee is jy besig? En later word al jou vrolikheid van jou weggeneem, want jy doen nie wat die Here sê nie. 'N mens se sonde is sy grootste gevaar. Vers 7 sê, 'n regverdige mens is besorg oor die reg van arme mense. O, dis ook waar nie, liewe luisteraar? As 'n mens regverdig is, dan sien jy wanneer ander mense soms uitgebuit word en onregverdig behandel word. Daarom is die opmerking van die Spreuke skrywer baie, baie korrek. 'N regverdige mens is besorg oor die reg van arme mense. 'N goddelose mens het nie begrip vir die besorgenheid nie. Ek moet myself dus afvra, wanneer ek sien wanneer arme onregverdig behandel word, en ek doen niks daaraan nie. Ek staan nie in vir daardie onregverdigheid nie. Ek maak nie beswaar daarteen nie. Ek help nie die een teenoor wie onregverdig opgetree word nie. Of ek nie dalk in hierdie kategorie val, wat sê, 'n goddelose mens het nie begrip vir die besorgdheid nie. Vers 8, ligsinnige mense bring 'n stad in oproer, wyse mens kalmeer die gemoedere. Dit is natuurlik so, en 'n mens merk dit baie dikwels op, veral by ouer mense. As almal opgewonde raak en agter 'n groot groep aanloop wat besig is om by wyse van Spreuke 'n stad in oproer te bring, met ander woorde, ons kla almal oor dieselfde goed en ons doen niks daaraan nie. Wyse mense wys soms vir ons op 'n ander kant van die saak. En daarom is dit belangrik dat ons na wyse mense sal luister wanneer daar ongelukkigheid is ook in 'n bepaalde land. Vers 9. Wanneer 'n wyse man 'n saak maak teen 'n dwaas, raak die dwaas opgewonde en beledigend en kom daar nie vrede nie. Dit is tog baie waar wat die Bybel hier sê. Want jy sien wanneer 'n wyse persoon nou 'n saak maak teen 'n dwaas. Nou dit gaan nie noodwendig oor 'n hofsaak nie, hoor. Dit gaan daaroor dat 'n wyse 'n dwaase mens sal aanspreek vir hom sê: "Jong, waarmee is jy nou besig?" En die oomblik as jy dit doen, dan raak die dwaas opgewonde en beledigend. Nou kom aan nie vrede nie. Dit gebeur dikwels in 'n huishouding. Ons hoef nie al groot voorbeelde te dink nie, liewe luisteraar. Wanneer 'n ouer vir 'n kind iets sê, dan raak hy kind opgewonde en beledigend teenoor die ouer. Dan kom aan nie vrede nie. Dan is daar uiteindelik soms 'n huismoles. Dis dan wonderlik dat die Bybel uitsprake gee oor sulke doodgewoon praktiese goed waarmee jy en ek te make kry in ons eie opset. Luister 'n bietjie na vers 10. Moordenaars haat 'n onskuldige mens. Mense wat reg lewe, probeer sy lewe red. Jy sien, die digter stel hier twee soorte mense teenoor mekaar. Daar is diegene wat geweld beoefen en ander mense se lewens gering ag. Nou sulke mense, luisteraar, haat mense wat nie soos hulle antisosiale gedragspatrone openbaar nie. Daarteenoor, sê die teks, is daar nou mense wat die welsyn van hulle medemense so hoog ag dat hulle eerder sal probeer om 'n lewe te red as om iemand te benadeel. En met hierdie kontras wat die digter vir ons hier teken, wil hy vir jou en vir my as die leser oortuig om eerder die tweede voorbeeld te volg. Met ander woorde, dat ons mense sal wees wat reg lewe, wat lewens probeer red en nie andersom nie. Nou goed, die vierde groepie tekse wat ek hierso so aangeteken het, strek van vers 11 tot by vers 15. Kom ons kyk daarna. 'N dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'N wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Nou, ek het van tevore vir jou gesê, dat hierdie lewenswaarhede wat so saamgevat word, nie noodwendig lewensbeginsels is nie. Dit is voorbeelde wat uit die alledaagse praktyk gelig word, om vir ons op sekere aspekte te wys. Want as ek dit nou weer lees, sal jy agterkom, dat dit nie noodwendig in elke situasie waar is nie. Luister, ek lees dit. 'N dwaas gee vrye teels aan sy woede. Nou daarmee sal ons dalk saamstem, maar luister na die tweede deel van die teks. 'N wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Nou kom ons neem 'n eenvoudige voorbeeld. Kinders wat nou nog nie baie lewenservaring het nie. Kom ons noem nou 'n bepaalde groep, tieners. Nou ja, tieners is seker die moeilikste groep in 'n huishouding, nie waar nie. Kyk nou maar net, as jy nog nie tieners het nie, hulle haal allerhande trucs uit en hulle doen allerhande dinge. Hulle beklei ook maklik met pa en ma. Hoekom? Omdat hulle nog nie die lewe ken nie. En daarom sal die tweede deel van die teks nie noodwendig van toepassing wees nie as daar staan, 'n wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Dit is nie altyd in so 'n situasie korrek nie. Maar as 'n mens die teks lees in 'n breër verband, dat 'n ouer byvoorbeeld as 'n wyse persoon sal optree wanneer hy of sy nie in daardie konteks oombliklik reageer nie. Want hoe meer jy met rasionele denke of met verklarings van liefde teenoor so 'n persoon optree, hoe minder wil hy of sy luister en hulle beklei net al meer van hulle kant. Daarom is dit op die lange duur ook goed om na hierdie teks te kyk, maar nie te dink dat jy in 'n brandende situasie, as ek dit so mag uitdruk, probeer wys optree en jy gaan noodwendig mense kalmeer nie. Dit werk nie altyd prakties so nie. Vers 12 sê, 'n regeerder wat hom aan leuns stuur, het naderhand net goddeloses in sy diens. Dink aan die kontinent waar ons woon, dalk kan jy 'n voorbeeld of wat noem. 'N regeerder wat hom aan leuns stuur, het naderhand net goddeloses in sy diens. En ek wil liever nie vir jou sê wat die uiteinde in die praktyk daarvan kan wees nie. So 'n bietjie dink aan ons eie kontinent, miskien nie eers altyd baie ver van ons af nie, dan sal jy goeie voorbeelde kan kry. Vers 13 sê, 'n arme mens en sy verdrukker het een ding gemeenskaplik. Die Here hou hulle al twee in die lewe. Ag, wonderlik dat die Here so groot en so wyd in sy genade is, dat die Here 'n arme mens en sy verdrukker in die lewe hou. Wonderlik, die Here se genade strek oor gelowiges en ongelowiges, oor regverdiges en goddeloses. Sy algemene genade strek baie wyd. Miskien roep dit vir jou vir my op om sy besondere genade, naamlik verlossing in Jesus Christus, aan elkeen te verkondig en 'n getuie te wees teenoor elke sodanige mens wat ons teekom. Vers 14: As 'n koning reg aan arme mense laat geskied, sal hy lank regeer. Dit is mos nou so. Want jy sien, as jy arm is, dan kyk jy dikwels baie krities na die regerders. Maar as die koning, by wyse van Spreuke nou die regering, ook regtig nie net praat oor armoede nie, maar iets doen aan armoede, sal ook daardie arme mense graag die regering ondersteun. Vers 15: 'n pak slaa en 'n regwysing bring wysheid. 'n Kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande, en dis baie waar. Jy sien, liewe luisteraar, ouers raak dikwels moeg om hulle kinders te dissiplineer. Is dit nie waar nie? Jy sê, ek sit nou al met my hand in my hare, ek is al moeg vir hierdie situasie. Soms voel dit asof ons die heel dag net neel en raas en straf. Mamas, wat die voorreg het om heel dag by die huis te wees, sê soms vir ander mense, en vir die man as hy thuis kom in die aand, wie jy, ek het die hele dag net geneel en geraas en gestraf, want die kinders wil nie hoor nie. Nou, as jy weer in die versoeking kom, om hulle maar net te laat begaan aan die ander kant, onthou dan net dat sagte en liefdevolle, doch ferm dissipline, hulle help om te leer, en dat hulle wysheid bekom, deur te leer. En daarom konsekwente, liefdevolle dissipline, sal hulle uiteindelik leer om hulle self te dissiplineer. Daarom help het nie om te skreeuw en te raas nie. Maar daar is ook andere maniere wat ons uiteindelik ons kinders kan wen en vir die Here kan wen, wat seker die belangrikste is. Die vijfde groepie wat ek wil uitwys is eintlik baie kort, is net vers 16, want het lyk vir my hy staan so lekker op sy eie. Daar staan geskrywe, as goddelose mense regeer, regeer die sonde ook. Maar die mens wat die wil van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan. Dit is natuurlik waar, luisteraar, mag ek 'n ander wyer voorbeeld noem as die van 'n huisgesin. Die atmosfeer van elke organisasie, of het nou 'n kerk is, nie dat die kerk net 'n organisasie is nie, want die kerk is die liggaam van die Here Jesus, maar die kerk het natuurlik 'n organisatoriese aspek in sy administrasie byvoorbeeld, of in die bestuur en die bedryf daarvan, daarom noem ek 'n kerk hierby. En wil ek vir jou sê, die atmosfeer van elke organisasie, of het nou 'n kerk is, of 'n sakeonderneming, of 'n gesin, of 'n regering, dit kom van bo af, die atmosfeer. Mense word soos hulle leiers. Die vraag wat opkom is, wat 'n soort geestelike klimaat skep jy vir die mense wat jou moet lei? Help jy dat daar 'n atmosfeer is van vrede? Of is jy as onderdaan in die organisasie waar jy werk of in die land waar jy woon, iemand wat net kla oor alles en nooit 'n dooie positiewe woord sê oor enige iets wat goed gedoen word nie? Jy sien, 'n mens kom maklik, die kinders sal sê, in so 'n mode om net altyd te kla. Maar ons maak dit nie altyd makliker vir die wat oor ons regeer nie. Miskien maak ons dit ook nie altyd maklik vir ons kinders in ons huishoudings nie. En dan wil ons die skuld alles net op die kinders pak. Want as daar 'n atmosfeer is van liefde en van vrede, dan is dit baie makliker om gehoorsaam te wees as wat 'n mens net altyd kritiseer en fout sien met almal rondom jou. Die sesde groepie wat ek aangeteken het, staan hier in vers 17 en 18. Nou, dit is eintlik twee losperreltjies. Kom ons kyk vinnig na vers 17. Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom. Hy sal jou baie vreugde verskaf. Nou, ek dink dit is 'n groot waarheid. As ons 'n goeie opvoeding gee, het ons goeie resultate uit ons kinders. Ons pluk die vrugte van 'n positiewe goeie belegging gewoonlik eers later, maar die vrugte is dan soet. Ek wil 'n bietjie langer stil staan by vers 18. Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwiller 'n volk. Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. Nou, hierdie is 'n baie populêre teks in ons tyd, wanneer dit in sommige kringe aangehaal word om baie duidelik te sê dat ons moet ons steur aan die wil van die Here. Nou, hierdie spreek, luisteraars, moet ons nou natuurlik dadelik onthou, het in 'n bepaalde milieu ontstaan. Dis in 'n monargistiese stelsel geskryf. Met ander woorde, daar was 'n monarg of 'n koning, en as die koning dan aan die Here gehoorsaam was, het die mense ook die Here gehoorsaam. Ons moet onthou, die uitspraak kom dus uit 'n bepaalde konteks waar 'n mens kan praat van 'n teokrasie. God is in oud Israel gesien as die koning. In 'n demokrasie is die mense dikwels self leiers. Nou bedoel ek nie net die regering nie, maar ook die onderdane. Dit is dikwels mense wat die Here nie erken nie. As hulle God se wet onderhou en aan sy standaarde voldoen, dan word die volk sterk. Maar as almal doen wat in hulle eie oë reg is, soos wat 'n mens ook in Rigters 17 vers 6 'n baie goeie voorbeeld kry, wanneer elkeen doen wat in sy eie oë reg is, dan word die volk ook swak en dan kan burgers nie meer effektief beskerm word nie. En daarom dink ek is dit baie belangrik dat jy en ek sal onthou, moenie skaam wees vir jou hoë morele standaarde nie, maar onthou dat die land as gevolg daarvan 'n beter plek word. Jy sien, liewe luisteraar, ons sê dikwels, maar kyk net rondom ons. Dan sê ons nou sien hoe dinge agteruit gaan. Maar ek wil vir jou vra, jy en ek kan nie noodwendig die hele land verander nie. Maar as ons naderhand saam deel het aan onreg en 'n lae moraliteit, dan werk ons eintlik mee dat het al woester en woester in die land sal gaan. Mag ek jou vra, wat is jou persoonlike insette sodat die land waarin ons woon kan verbeter? Want jy en ek, volgens Matteus 5, en dit is wat die Heer Jesus sê, nie ek nie, ons is mos die sout. Ons is mos die lig. Ons is mos die stad op 'n berg, nie waar nie? En daarom kan ons nooit net ons kop onder die mat indruk, soos 'n volstruis sy kop onder die sand indruk, asof ons liewer nie wil sien en wil hoor wat aangaan nie. Ek moet myself telkens weer vra, wat kan ek doen om die situasie rondom my, of dit in 'n gemeente is, of dit in 'n werkplek is, of dit in die land is, om die situasie te help beïnvloed op 'n positiewe manier? Wat is jou aandeel? Ek wil afsluit met die laaste gedeelte hier in hoofstuk 29 van die boek Spreuke. Nou ja, ek sê dit is die laaste gedeelte, maar mense wat sopas ingeskakel het, moet dalk ook net in gedagte hou dat dit eintlik almal losstaande spreuke is. Ek het dit nou maar so ingedeel ter wille van 'n logiese indeling in ons program vir vandag en gesê dit is die sewende afdelingkie, maar dit is ook maar 'n klompie los parels wat hier lê in vers 19 tot by vers 27. Ek gaan net enkeles daarvan doen. Kom ons kyk na vers 19. Met woorde alleen laat 'n slaaf hom nie waarsku nie. Hy verstaan wat jy sê, maar hy reageer nie. Nou ek dink dit is 'n baie praktiese ding in ons eie situasie. Ons het mis nou nie meer slawe nie, maar ons het soms nog mense wat in ons diens is. Ons het nog kinders in ons huise en hulle hoor gewoonlik nie wat ons sê nie. Hy verstaan wel wat jy sê, sê die spreekeskrywer hier, maar hy reageer nie. Dit gaan dus nie net letterlik oor 'n slaaf en 'n heer in wie se diens daardie slaaf is nie. Dit gaan oor gesag. En dis maar net 'n eenvoudige waarneming wat sê, as jy iemand anders 'n opdrag gee in jou konteks, dan luister hy of sy, maar hulle reageer nie. Dis 'n lewenswaarheid wat altyd geldig was in Bybelse tye en dit is nog steeds waar. Jy sien self, sê vers 20, vir die man wat praat sonder om eers te dink, is daar minder hoop as vir 'n dwaas. En dis baie, baie waar. Ek wil dan aandag gee, voordat ons afsluit, so 'n bietjie langer aan vers 25. As jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy vertroue in die Here stel, is jy veilig. En dis 'n baie, baie belangrike, praktiese opmerking wat hier staan, luisteraar. Want jy sien, dit hang ook baie kere af of daardie jy van wie hier gepraat word, die Here ken of nie. Want vrees vir mense kan alles wat jy probeer bereik in die wiele ry, né? As jy ster tussen die bene staan, jy's bang vir die mense. Nou in sy uiterste vorm kan dit selfs tot gevolg hê dat jy bang sal wees om jou huis te verlaat. Daarteenoor bevry vrees vir God 'n mens. Want dit beteken dat jy hom aanbid, dat jy hom vereer en dat jy hom vertrou. In die sin, in my verhouding met die Here, gaan dit nie oor vrees in die sin van bang wees nie. Die Afrikaans klink dalk hier 'n bietjie swak as ek die woord vrees gebruik, maar dit gaan oor eerbied vir die Here. As ek dus eerbied het vir die Here, as ek hom aanbid, hom vereer, hom vertrou, dan hoef ek nie bang te wees vir ander mense nie. Hoekom bang wees vir mense wat in elk geval nie ewige skade kan aanrig nie? Laat ek eerder in daardie sin vrees vir die Here hê, eerbied vir hom hê, hom wat die slegte dinge wat ander jou toewens tot jou eie voordeel kan gebruik. En daarom, liewe luisteraar, maak die hele feit dat jy en ek in 'n verhouding met die Here staan, daarom 'n geweldige praktiese verskil in ons lewe elke dag. Ons hoef nie in vrees te lewe nie. As ons die Here dien, is daar niemand in hierdie wêreld vir wie ons moet bang wees nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.